Ar ideju par nepieciešamību labot pašreizējo Krievijas konstitūciju, Krievijas prezidents Vladimirs Putins nāca klajā janvāra vidū, kad uzrunāja federālo sapulci. Tika izveidota īpaša darba grupa Putina iniciatīva apspriešanai, un daudziem par pārsteigumu tika atlaista Dmitrij Medveģeva valdība. Tā brīža premjerministrs Medveģevs paziņoja, ka jaunais ministru kabinets noteikti daudz efektīvāk tikšot galā ar Krievijas prezidenta uzliktajiem pienākumiem. Jau tolīt pēc šī paziņojuma gan atsevišķi Krievijas preses izdevumu, gan arī dažādi ārvalstu komentētāji izteica divus galvenos viedokļus par šādu izmaiņu nepieciešamību. Visbiežāk tika izteikts minējums, ka šādi Vladimirs Putins vēlas pagarināt savas pilnvaras arī pēc 2024. Gada. Tāpat tika pieļauts, ka šādas izmaiņas varētu būt nepieciešamas, lai nākotnē potenciāli būtu vieglāk integrēt Krievijas federācijas sastāvā kaimiņos esošo Baltkrieviju. Tad šī vairāk ir bijusi tāda sazvērestības teorija. Kā tagad, divas nedēļas vēlāk paziņojis Vladimirs Putins, viņa piedāvātos konstitūcijas labojums ir nodiktējusi pati dzīve, bet to apstiprināšana visas tautas balsojumā būtu demokrātijas augstākā izpausme.
За время моей работы в качестве президента и председателя правительства для меня стало очевидным, что некоторые вещи они не работают так, как должны работать.
Laikā, kamēr es esmu bijis prezidents un valdības vadītājs, es esmu sapratis, ka atsevišķas lietas nestrādā tā, kā tām vajadzētu strādāt. Tāpēc es esmu piedāvājis šīs izmaiņas, lai tās tiktu apstiprinātas vai noraidītas viedokļu izpausmes augstākajā līmenī. Šāds tautas balsojums ir augstākais demokrātijas izpausmes līmenis. Vai šādā veidā būtu nepieciešams pagarināt pašreizējā prezidenta pilnvaru termiņu? Domāju, ka nē.
Krievijas prezidents arī paskaidrojas, ka izmaiņas konstitūcijā nav nekas unikāls, jo līdzinājā konstitūcija ir labota jau 15 reižu. Visā jāsas diskusijas pēdējās dienās izraisīs arī februāra sākumā Krievijas pareisticīgo baznīcas patriarha Kirila aicinājums iekļaut konstitūcijas preambulā atsauci uz Dievu. Pēc Kirila vārdiem vairums Krievijas iedzīvotāji ticot Dievam, un runa nav tikai par pareisticīgiem, bet arī par musulmaņiem un daudz citu reliģiju pārstāvjiem. Baznīcas vadītājs ir izteicies, ka tā kā Dievs tiek pieminēts arī valsts himnā, kāpēc tas nevarētu tikt pieminēts arī konstitūcijā. Viens no Krievijas mūsdienu konstitūcijas līdzautoriem, Georgijs Satārovs, intervijā televīzijas kanālam Dožd norāda, ka šādu izmaiņu iekļaušana konstitūcijā nemaz nav pieļaujama.
Suņa murgi, tas īsumā, bet ja pēc būtības, tad jāskatās ir no juridiskā un politiskā viedokļa. No juridiskā viedokļa par visiem labojumiem, kuri drīzumā jau tiks apstiprināti valsts domē, ir skaidrs, tie ir pretrunā ar konstitūcijas pirmo nodaļu. Šīs nodaļas beigās ir viens simpātisks pants, kurā teikts, ka konstitūcijas pārējās daļās ir aizliegts ieviest labojumus, kuri ir pretrunā ar pirmo nodaļu. Ja tas notiek, tad konstitūcijā vairākas nodaļas nonāk pretrunā un konstitūcija faktiski izzūd.
Savukārt, radiostacijas Eho Maskvī blogā partijas Jabloko deputāts Sankt-Peterburgas likumdošanas sapulcē Boris Višņevskis brīdinājis iedzīvotājs akli neticēt Krievijas prezidenta solījumiem. Piemēram, ierosinājumu nostiprināt konstitūcijā punktu par garantētu pensiju indeksāciju vai izdzīvošanas minimumu, iedzīvotāji dzīvē neko nemainīšot, jo faktiski tā esot tikai veco likumu interpretācija jaunos vārdos. Uģis Lībiec, Latvijas radio.